Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 6-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Անիրավներն Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգում»։ Օրհնյա Տեր Այր։
Աստված օրհնի։
Տեր Այր, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի 6-րդ գլխում խոսքը սկսում է դատաստանների վերաբերյալ թեմատիկայով։ Խոսքը, այսինքն, եկեղեցական միջավայրում իրականացվելիք դատաստանների մասին էր, եկեղեցական համայնքում։ Եվ այդ առիթով հարց է առաջանում, թե ինչ վիճակ է ստացվում այսպիսով։ Յուրաքանչյուր եկեղեցական համայնք ապրում է որոշակի պետության շրջանակներում, և եթե եկեղեցին ինքը իր ներքին դատաստաններն անի, արդյոք չի ստացվի պետություն պետության մեջ։ Չէ՞ որ կան պետական օրենքներ, որոնց շրջանակում ապրում և գործում են, այդ թվում նաև եկեղեցու համայնքի ներկայացուցիչները, ինչպես առհասարակ տվյալ հասարակության բոլոր ներկայացուցիչները։ Արդյոք այսպիսի երկակի դատավարական ինչ-որ մի վիճակ չի ստացվում առաքելական այս պատգամի հետևանքով։
Նախ պետք է նկատի ունենալ, որ եկեղեցին միշտ էլ մշտապես ունեցել է իր դատաստանը, և ընդհանրապես ժամանակակից, կարելի ասել, դատական համակարգի մի շարք նորմեր հենց ձևավորվել են այդ միջավայրերի շնորհիվ, որովհետև այդ դատաստանների ժամանակ ոչ միայն քննվել են զուտ ինչ-որ մարմնավոր վիճահարույց խնդիրներ, այլ նաև հոգևոր խնդիրներ են բարձացվել, և դրանց վերաբերյալ կայացվել են որոշումներ։ Դրա համար երբեք պետք չէ անտեսել այդ եկեղեցական դատաստանների կամ դատարանների, այդ ատյանների կարևորությունը պատմության ընթացքում։ Մինչև հիմա էլ կարող է այդպիսի բան լինել, օրինակ, որևէ հոգևորական, եթե ինչ-որ կարգ է խախտում, պետք է այդ վերաբերյալ որոշում կայացնի եկեղեցին, իսկ ինչպես պետք է եկեղեցին որոշում կայացնի։ Այսինքն որևէ ատյան պետք է լինի եկեղեցում, որը քննում է տվյալ հոգևորականի վարքը և որոշում է կայացվում, կամ բարձրաստիճան եպիսկոպոս որևէ բան է արել, պետք է քննվի, քննություն պետք է կատարվի, և ընդհանրապես բացի եկեղեցուց ցանկացած կազմակերպություն իրավասու է ունենալ իր ներքին քննական համակարգը, ոչ թե վերջնական դատա իրավական համակարգը, բայց որպես կազմակերպություն ինքը կարող է վճիռ կայացնել այս կամ այն աշխատողի վարքագծային որոշակի նորմերի շուրջ, այսինքն վարքը քննել, արդյոք դա համապատասխանում է տվյալ կազմակերպության ներքին օրինաչափություններին, կարգու կանոնին, ոչ ոք չի արգելում, և որպես կանոն կարող են որոշում կայացնել այդ մարդը կմնա այդ կազմակերպության մեջ, թե չի մնա այդ կազմակերպության մեջ։ Այսինքն պատժի չափը որոշվի ընդամենը այդքանով։ Նույնպես էլ այդպիսի իրողություններ մինչև հիմա առկա են եկեղեցում, իսկ այստեղ խոսքը գնում է սուրբերի մասին, այսինքն այնպիսի մարդկանց, որոնք կոչված են իսկապես սրբության, և ասում է ձեզանով պիտի դատվի աշխարը, այսինքն նրանք ունեն որոշակի կարևորագույն գործառույթներ, դրանք միգուցե եպիսկոպոսներ են, կամ քահանաներ են, կամ սարգավակներ, կամ նույնիսկ այնպիսի աշխարականներ, որոնք իսկապես եկեղեցու, այսպես, սյուներ կարող են համարվել, և ասում եմ, որ վայել չէ, երբ դուք ձեր դատը տանում եք նախ և առաջ աշխարհիկ դատաստանի առջև, առնվազն ներքին դատ է պետք, ներքին քննություն է պետք, որպեսի այդ կարևորագույն հոգևոր խնդիրները քննարկվեն։ Իսկ եթե կմնա այնպիսի մի դատաստան, որը ձեր իրավասության սահմաններում չի, այստեղ Պողոս Առաքյալը որևէ տեսակի արգելք չի դնում, բայց այստեղ ըստ երևույթին խոսքը գնում է ինչ-որ լուրջ հոգևոր խնդիրների վերաբերյալ, և ոչ թե պարզապես ինչ-որ
աշխարհիկ իրավունքին վերաբերող
կամ ինչ-որ մի այլ խիստ աշխարհիկ, այսպես, իրավիճակում առաջացած հանցագործության մասին չէ խոսքը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ Պողոս Առաքյալը այստեղ կարևոր դիտարկում է անում, և երբեք պետք չէ ասել, որ բացի աշխարհիկ դատարանից որևէ այլ խումբ կամ կազմակերպություն եւ այլն չի կարող իր ներքին քննությունը կատարել։
Փաստորեն համաձայն առաքյալի ներկայացրած տեսակետի պետական դատաստանը այստեղ չի բացառվում, սակայն հարցերի որոշակի շրջանակի համար խոսվում է նախ ներեկեղեցական դատական քննության
մասին։ Եվ երբ ինքը Պողոս առաքյալը եւ այլ առաքյալներ կանգնել են աշխարհիկ դատարանների առջև եւ իրենք այդ դատարանների առջև իրենց պաշտպանել են, խոսք են ասել, իրենք հարցականի տակ չեն դրել ընդհանրապես այդ դատարանի գոյության փաստը, որ այդպիսի բան չի կարող ունենալ և լռել այդ դատարանների առջև, նրանք խոսել են այդ դատարանների առջև,
թեև ստիպված են նրանք կանգնել, նրանց ստիպել են կանգնել դատական ատյաններով։
Այո, բայց տիրոջ այն խոսքը, որ կայսրինը տվեք կայսեր և Աստծուն Աստծուն, սա շատ հստակ է, այսինքն լինելով մարմնավոր էակ, մենք ուզենք թե չուզենք կանգնելու ենք մարմնավոր դատարանների առջև, կամովի կամ ակամա, դա անխուսափելի է, նշանակում է դրան նկատմամբ մենք վերաբերմունք պետք է ունենանք, բայց հոգևոր խնդիրները ներքին քննություն չանցած, երբ կանգնեն այդպիսի դատարանների առջև, իրենք կարող են ընդհանրապես լուծումներ չստանալ։
Տեսնենք, թե ինչպես է ձևակերպում իր ներկայացնելի խնդիրը սրբազան առաքյալը։ Ձեզնից մեկը, եթե խնդիր ունենա իր ընկերոջ հետ, կհամարձակվի դատվել անիրավների առաջ, թե սուրբերի առաջ։ Չգիտեք, թե սուրբերն են դատում աշխարհը։ Եվ եթե ձեզնով է դատվում աշխարհը, ապա աժանի չեք չնչին բաներ դատելու։ Չգիտեք, թե մենք հրեշտակներին էլ ենք դատելու, ուր մնաց թե երկրավորներին։ Իսկ դուք, երբ այս հարցերի մասին վեճեր ունեք, որպես եկեղեցու դատավորներ, նստեցնում եք մարդկանց, որոնք անարժեք են։ Համոտ ձեզ եմ ասում, ձեր մեջ չկա այնչափ իմաստուն մեկը, որ կարողանա արդար դատ անել իր և եղբոր միջև, բայց եղբայրը եղբոր դեմ է դատվում, այն էլ անհավատների առջև։ Ահա այստեղ բազմաթիվ մտքեր առաքյալը ներկայացրեց, ոչ թե պարզապես լոկ երկրավոր դատավարությունների մասին, այլ երկնավորներին դատելու մասին, ինչ նկատի ունի առաքյալը, ովքեր են այդ երկնավորները, այդ հրեշտակները և ովքեր են, որ նրանց պիտի դատեն։
Նախ Աստված իսկապես ամբողջ դատաստանը տվել է Քրիստոսի ձեռքին, և Քրիստոս իր մարդեղության մեջ մասնակից է դարձրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատքով ընդունում են փրկության ճանապարհը, և Քրիստոս այդ դատաստանը հանձնել է սուրբերին, այսինքն մարդկանցով է կատարվելու Աստծո դատաստանը, և այլապես չէր էլ կարող լիներ, ինչպես մարդկանցով Քրիստոս կամեցավ, որ շնորները բաշխվեն աշխարում, այնպես էլ մարդկանցով է դատելու, և ոչ ոք այդ դատաստանից չի խուսափելու, ամեն մի արարած պիտի այդ դատաստանի միջով անցնի, այդ հրափորձության միջով պիտի անցնի, և այդ դատաստանը տրվել է մարդկանց ձեռքը, և մարդիկ և հրեշտակները այդ դատաստանով պիտի անցնեն, և նրանց վերաբերյալ վերջնական վճիռները այդ դատաստանի ժամանակ պիտի կայանան, այնպես որ սա ուղղակի պարս ակնարկություն է դավանաբանական այս ճշմարտության, որ մարդուն է հանձնված և մարդու միջոցով է կատարվելու վճիռը։
Հիշենք տերունական այն խոսքը, որ ասաց իր առաքյալներին, թե դուք պիտի նստեք 12 աթոռների վրա դատելու Իսրայելի 12 ազգերին։ Եթե այստեղ խոսքը վերաբերում է առաքյալներին, որ առաքյալներն են դատավորի դեր ստանձնելու, ապա արդյոք խոսքը վերաբերում է շարքային հավատացյալներին ևս։ Տվյալ դեպքում առաքյալը ասում է սուրբերն են դատելու աշխարհը։ Ովքեր են այդ սուրբերը, ինչ կարգի սուրբեր են, բարձրագույն սուրբեր են դրանք, որոնք արժանի են այդպիսի դատողական գործողությունների, թե ամեն մի հավատացյալ, որ փրկվում է, ինքը նաև դատավոր է դառնում մնացյալ աշխարհի համար։
Այդպես չենք կարող ասել, որ յուրաքանչյուրը դատավոր է դառնում, բայց այն, որ յուրաքանչյուր սուրբի գոյություն այս աշխարհում արդեն իսկ դատաստան է այս աշխարհի համար, նրա վկայությունը դատաստան է, և Տեր ինքն է ասում, որ այս իսկ է դատաստանը, որ Աստծո որդին եկավ և մարդիկ չհավատացին նրա բերած փրկագործությանը, այսինքն այն, որ այս աշխարհում կլինեն հավատքի կրիչներ և կբերեն հավատքի վկայությունը և կլինեն անհավատներ և այդ իսկ կլինի նրանց դատաստանը, այսինքն այդ հավատացյալները, այդ հավատքի կրիչները կդառնան նրանց իսկ դատաստանի վկայությունը, դա ակնհայտ է, այսինքն դատաստանի բազմաթիվ շերտեր արդեն հենց այս աշխարհի վրա են կատարվում, դրանք ուղղակի կնքվում են հավիտենական կյանքում ահեղ դատաստանի ժամանակ, բայց շատ մարդիկ իրենց վճիրը այստեղ կայացրած են դուրս գալիս, իրենց դատաստանը իրենց հոգիներում է տեղի ունենում։ Սա բնական է, որովհետև հավիտենական կյանքը այս աշխարից կտրված կամ մի հեքիաթային մի իրականություն չէ, այլ շարունակությունն է այս կյանքի։ Ինչ որ ժառանգություն կուտակում ենք այստեղ, այդ նույն ժառանգությունն էլ մենք մեզ հետ տանելու ենք դեպի հավիտենական կյանք։ Եվ այնտեղ, երբ խոսում են, որ առաքյալները պիտի նստեն աթոռներին և դատեն Իսրայելի 12 ցեղերին, չի նշանակում, որ այդ դատավորները կամ նրանք, ովքեր որ պիտի հեթանոսներին դատեն, չեն ունենալու ենթա դատավորներ կամ ենթա վկաներ, որոնք կարևոր դերակատարություն են ունենալու այդ ASEAN-ի ժամանակ։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր որ վկաներ են լինելու այնտեղ, նրանք նույնպես իրականացնում են կարևորագույն դատական ֆունկցիաներ, որտեվ ճշմարտություն են նրանք վկայում։ Այսինքն խոսքը ընդհանուր դատաստանի մասին է։
Դերեր, եթե մինչ այս առաքյալը խոսում էր այն մասին, որ ներքին շրջանակներում պետք է արդարություն իրականացնեն քրիստոնյաները իրենք իրենց մեջ, և որպեսի բանը չհասնի աշխարհիկ դատավորներին, որովհետև նրանցից շատերը, ինչպես բացատրում է առաքյալը, անարժան մարդիկ են և գուցեև արդարության այնպիսի պատկերացումներ չունեն, ինչպիսին աստվածային արդարության պատկերացումներն են, որ քրիստոնյաների մեջ պետք է լինեն։ Եթե մինչ այդ խոսում էր այդ մասին, ապա այսուհետ շարունակում է խոսակցությունը այն կտրվածքով, որ առհասարակ այդ դատական վեճ, ինչ որ անհասկացողություն իրար մեջ քրիստոնյանի, որ կա, դա արդեն իսկ վատ բան է, այդպիսի բան չպետք է լինի, և բացատրում է նաև դրա պատճառները։ Եվարդ ասում է առաքյալը, բոլորովին վատթար բան է ձեզ համար, որ դատաստաններ էլ կան ձեր մեջ, ինչու ինքներդ ձեր կանք չեք կրում և առավել ևս ինքներդ նեղություն չեք քաշում, այլ դուք եք զրկում և նեղում, այն էլ նույնիսկ եղբայրներին, չգիտեք, թե անիրավներն Աստուծո արքայությունը չեն ժառանգում։ Մի խապվեք, ոչ պոռնիկներ, ոչ կրապաշտներ, ոչ շնացողներ, ոչ իգացողներ, ոչ արվամոլներ, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ հարբեցողներ, ոչ բամբասողներ, ոչ էլ հափշտակողներ Աստուծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն։ Եվ դուք, գոնե ոմանք, այդպիսիք էիք, բայց լվացվեցիք, մաքրվեցիք, արդարացվեցիք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և մեր Աստուծո հոգով։ Իհարկե, այս երկար ցանկին, որ թվարկում է առաքյալը, մենք կանադառնանք, բայց նախ այդ երևույթի մասին, ինչու առասարակ քրիստոնեական միջավայրում, մի միջավայրում, որտեղ դրամաբանորեն պետք էր ենթադրել, որ աստվածային արդարության սկզբունքները պետք է որ ակտիվ լինեն, քանի որ մարդիկ հավատք ունեն և պետք է որ ձգտեին այդ արդարությունը պահելու, նույնիսկ այդպիսի միջավայրում ինչ որ անհասկացողություններ, անգամ միմյանց հանդեպ հոգևոր եղբայրների միջև դատական վեճի բնույթի ինչ որ հանգամանքներ են առկա։
Դա անխուսափելի է մարդկային հասարակությունից, մենք չենք կարող հակասությունները ի սպառ վերացնել, եթե պիտի բոլոր հակասությունները վերացնեինք, ուրեմն այլևս երկրի վրա անելիք չկար, արդեն բոլոր խնդիրները, երկնքի արքայությունը երկրի վրա լուծված կլիներ, կվերջանար հարցը, ուրեմն միշտ էլ այդ հակասությունները, վեճերը, տարաձայնությունները, անհամաձայնությունները, ավելի խիստ կռիվները, արյունահեղությունները և այս սրանք շարունակվելու են և միշտ էլ լինելու են շատ ծայրահեղ հետևանքներ այդ արտակուստ շատ հանգիստ թվացող վեճերի կամ հակասությունների, երբեմն որևէ անմեղ բանից կարող է շատ ծայրահեղ հետևանք ունենալ։ Բայց այստեղ առաքյալը խոսում է շատ կարևոր մի բարոյական սկզբունքի մասին, ասելով, որ մինչև մեկին ինչ-որ ցավ պատճառելը կամ մինչև մեկին նեղություն պատճառելը, դու ինքդ այդ ցավը և նեղությունը փորձիր կրել։ Այսինքն, մի հատ մտածի, թե դու ինչ ես դիմացինի համար անում, ինքդ քեզ դիմացինի տեղը դիր, նախ դու դա կրի հանուն դիմացինիդ, և հետո նոր փորձիր դա ուրիշի վրա կիրառել, որտեվ երբ որ դու դա կրես, ու հասկանաս դրա ցավը ինչ է կամ դրա տառապանքը ինչ է, դու դժվար թե որևէ մեկին, այն էլ քո եղբորդ, այդպիսի ցավ ու տառապանք պատճառես։ Այսինքն, դնում է շատ կարևոր բարոյական սկզբունք, կարեկցանք, ցավակցություն, ինքնազոհողություն, սա պետք է լինի դրված քրիստոնեական փոխհարաբերությունների հիմքում։ Եթե սա չկա դրված, ապա քրիստոնեական համայնքը չի կարող գոյություն ունենալ։ Ներքին շահկապումը քրիստոնյաների այդ սիրո շահկապումը, իսկ սերը արտահայտվում է այսպիսի ձևերով. Ինքնազոհությամբ, ինքնազրկանքներով, հանուն դիմացինի տարապանք և ցավ կրելով, օգնելով դիմացինին, և ոչ թե զրկելով, հարստահարելով, բամբասելով և այլ մեղքերի տարատեսակներով։ Իսկ դրանք շատ են, Պողոս առաքյալը պատահական չի թվարկում։ Եվ այս մեղքերի ցանկի մեջ հետաքրքիր է, որ ինքը հատկապես առանձնացնում է նախ անիրավությունը։ Ասում չգիտեք, թե անիրավներն Աստծո ժառանգությունը չեն ժառանգում, նախ անիրավները, որովհետև արդարությունը ինքը մեծագույն առաքինությունն է մարդկային բոլոր առաքինությունների մեջ, այդ չորս առաքինություններից մեծագույնն է նա, որոնք են այդ չորս մարդկային առաքինությունները՝ խոհականություն, արիություն, ողջախոհություն, և այս ամենի պսակը արդարությունն է։ Եվ մարդկային փոխհարաբերությունները պետք է արդարության սկզբունքի վրա կառուցված լինեն։ Շատ վտանգավոր է, երբ անարդարության կամ անիրավության աստիճանը դառնում է շատ բարձր տվյալ հասարակության մեջ, այդ հասարակությունը կարող է լրիվ խախտվել և իսպառ կործանվել։ Դա առանձնացնում է ուրեմն անիրավությունը, և այնուհետև մի խաբեք, ասում է, ոչ պորնիկներ, ոչ կրապաշտներ, տեսեք, սրանք բավականին ակնհայտ լուրջ մեղքեր են, ոչ շնացողներ, ոչ իգացողներ, ոչ արվամոլներ, սրանք ակնհայտ այնպիսի մեղքեր են, եթե մարդիկ այս մեղքերի մեջ են, իրենք չեն կարող Աստծո արքայությունը ժառանգել, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ հափշտակողներ, և նաև ոչ հարբեցողներ, ոչ բամբասողներ, տեսեք, այս շարքին դրված է բամբասողներն անգամ, բամբասանք, մարդիկ շատ հաճախ նույնիսկ թեթևակի կերպով կամ հայտնվեն այդ բամբասանքի մեջ, նույնիսկ չհասկանան, որ իրենք լուրջ մեղքի մեջ են հայտնվել։ Տեսեք, բամբասանքը ինչպիսի մակարդակի վրա է դրված։ Եվ այս մեղքերի շարքին կարող ենք ավելացնել շատ, շատ այլ մեղքեր։ Հայոյողներ, կարող ենք անիծողներ, հազար ու մի այլ մեղքեր կարող ենք ավելացնել, որոնք այդքան էլ անմեղ չեն, և այդ մեղքերը հավասարապես կործանում են և զրկում են մարդուն Աստծո արքայությունից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս մեղքերի թվարկումը Պողոս առաքյալի պատահական չէ, և ինքը թողնում է, որ մենք այս ցանկը ինքներս լրացնենք մեզ համար։
Դեր այդ հասկանալի է, որ ինչ-որ տրամաբանություն կա այս մեղքերի շարքի մեջ, որ թվարկում է առաքյալը, և որոնց մասին ասում, որ Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, այսինքն, այլ խոսքով ասած, հավիտենական դատապարտությանը արժանացնում այսպիսի կյանքով ապրող անձին։ Բայց արդյոք տարօրինակ չէ, եթե օրինակ ասենք ագահության մեղքը նույն շարքի մեջ է դրվում, ինչ որ ասենք արվամոլության մեղքը, եթե ենթադրենք, ես իմ եղբոր հետ կամ իմ գործընկերոջ հետ ինչ որ հարաբերություն ունեմ գործնական, և պետք է ասենք այդ արդյունքները արդարացի կերպով բաժանենք մեր մեջ, և ես ձգտում եմ վերմակը իմ կողմ քաշել, ավելի մեծացնել իմ բաժինը, փոքրացնելով նրա բաժինը, այսինքն ագահություն եմ անում, զրկանք եմ պատճառում նրան և հափշտակում նրա ունեցվածքի մի մաս, փաստորեն ստացվում է, որ ես արվամոլի կարգավիճակին եմ դասվում ուրեմն։
Նախ ագահությունը սկսենք նրանից, որ 7 մահացու մեղքերից մեկն է, և պատահական չէ, որ ինքը դասվել է այդ մահացու մեղքերի շարքին, սա նշանակում է, որ ագահությունը մարդկային հոգու սիստեմատիկ խախտում է, տեսեք, արվամոլություն կամ մնացած մեղքեր կամ սպանություն, այդ մեղքերի ցանկում չկա, որովհետև այդ մեղքերը կարելի է բաժանել, բաշխել ըստ 7 մահացու մեղքերի, այսինքն սրանք հիմնական խախտումներ են, հիմնական ֆունդամենտալ խախտումներ են մարդկային հոգու, և ագահությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ներքին կրապաշտություն։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը ասում է, որ բոլոր մեղքերի մայրը արծաթասիրությունն է, ասում է, որ բոլոր մեղքերը դրանից են ծնվում, զարմանալի է, չէ՞, որ այդ մեղքն է հատկապես շեշտում, ինչու, որտեղ արծաթասիրության ետևում դրված է աշխարհասիրությունը, և ասում է, երկու տիրոջ չես կարող ծառել, կամ աշխարհն ես սիրում իր տիրոջով, կամ Աստծուն ես սիրում, ուրեմն հետևաբար արծաթասիրության ետևում կամ ագահության հետևում դրված է շատ ավելի մի դաժան մեղք, անհավատություն, կամ աստծո ուրացում, աստծուն ուրանալ, հանուն այդ նյութապաշտության։ Եվ դա մոլուցք է մարդու մեջ։ Ինչ որ նկարագրեցիք, դա չէ ագահությունը։ Ագահությունը անընդհատ ավելի շատ ունենալու և այդ շատը քեզ համար պաշտամունքի առարկա դարձնելու։ Այսինքն դու ունես փող, ավելին ես ուզում ունենալ։ Ամեն անգամ, երբ որ նայում ես այդ քո ունեցած փողի թվերի վրա, հոգիդ լցվում է անսահման հրճվանքով։ Այնպիսի մի հրճվանքով, որ դու երբեք աստծո մասին մտածելիս այդպիսի հրճվանք չես ապրում։ Այս է ագահությունը։ Ոսկի ես կուտակում ամեն անգամ, ադամանդ ես կուտակում, մեքենա ես կուտակում, չգիտեմ, այլ մի իր ես կուտակում, և անընդհատ հաշվելով քո ունեցածը, դու ունենում ես ամենամեծ բերկրանքը։ Այդ ամենամեծ բերկրանքով էլ քո պիտի ժառանգես հավիտենական կյանք։
Այնուհետև առաքյալը անցնում է այլ թեմատիկայի, ասելով. «Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց ոչ ամեն բան օգտակար. Ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց պետք չէ, որ որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ. Ուտելիքը որովայնի և որովայնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս, և այն պիտի կործանի. Սակայն մարմինը ոչ թե պորնոկության, այլ տիրոջ համար է, և Տերը մարմնի համար»։ Նախ ուրեմն ամեն բան արտոնյալ լինելու և դրա օգտակար չլինելու կամ դրա իշխանության տակ չլինելու այդ խնդիրների իրադրությունը փորձենք կշռել։ Ինչ է նշանակում, ինչ նկատի ունի Առաքյալը, ամեն բան արտոնված է ասելով, խոսքի շարունակության մեջ ուտելիքն է նա ակնարկում, ուտելիքը որովայնի, որովայնը ուտելիքի համար է ասում է նա, արդյոք այս խոսքերով նա հենց ուտելիքի հանգամանքը նկատի ունի։
Հատկապես ուտելիքի, բայց ընդհանրապես խոսքը կարելի ավելի լայն ծիրի մեջ դիտել, Առաքյալը այստեղ ասում է, որ աշխարհում շատ բաներ կան, որոնք թույլատրելի են, ասենք հագուստ ունենալ, օրինակ թույլատրելի է, բայց ես չեմ ուզում այդ հագուստից կախված լինել, որտև այդ հագուստի շատ տեսակներ կան, քանակներ կան և այլն, ես չեմ ուզում որևէ բանից, որ այս աշխարհում գոյություն ունի, կախված լինել։ Նույնը վերաբերում է ուտելիքին, ինքը ասում է, որ արտոնված կամ թույլատրված ուտելիքների շատ տեսակներ կան, բայց ոչ բոլորն է ինձ համար օգտակար, կամ դրանց չափը կամ դրանց գործածության հաճախականությունը ինձ համար կարող է օգտակար չլինել։ Դրա համար ավելի լավ է ես բավականին թույլատրելի բաներից հրաժարվեմ, այսինքն գործածեմ այդ ամենը իմ կենսագործունեության նվազագույն այսպես բանը պահպանելու համար։ Առաքյալը ուղղակիորեն այստեղ կոչ է անում ժուշկալ կյանքի, ասկետիկ կյանքի, հոգևոր կյանքի է առաքյալը կոչ անում։
Եվ թերևս այդ տրամաբանությունն է, որ հուշում է առաքյալին անցնելու պորնոկության մասին խոսքին, իր ուսուցման, այսինքն հաջորդ հատվածին, ասելով, որ սակայն մարմինը ոչ թե պորնոկության, այլ տիրոջ համար է և Տերը մարմնի համար, բայց Աստված, որ տիրոջը հարություն տվեց, ձեզ էլ հարություն պիտի տա իր զորությամբ, չգիտեք, թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են, արդ Քրիստոսի անդամներն առնելով պորնոկի անդամներ ենք դարձնելու, քավլիցի, չգիտեք, թե ով մերձենում է պորնոկին, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում, կլինեն, ասում է գիրքը, երկուսը մեկ մարմին, և ով մերձենում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ։ Փախեք պորնոկությունից, ինչ մեղք էլ, որ գործի մարդ, այդ իր մարմնից դուրս է, իսկ ով պորնոկանում է, իր մարմնի դեմ է մեղք գործում։ Չգիտեք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որ նստացել եք Աստծուց, և դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ»։ Ահա այսպիսին էր Առաքյալի մտքերի հաջորդականությունը, ուտելիքի և առասրակ մարմնավոր բարիքներից անցում դեպի պորնոկություն և այդ ամենից փախչելով Աստծուն փառավորել։ Եվ այստեղ մի ուշագրավ միտք կար այր, որի մեկնությունը արժե հնչեցնել. ամեն մեղք, որ գործում է մարդ, իր մարմնից դուրս է, իսկ պորնոկությունը իր մարմնի դեմ, ինչ ասել կուզենա։
Մինչև այդ հարցին առադառնալ, այստեղ երկու կարևոր պահ կար նախորդ հատվածի մեջ, որոնց վրայով մենք անցանք, բայց որոնք շատ են չարչերկվում աղանդավորական շարժումների կողմից։ Ուտելիքը որովայնի և որովայնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս և այն պիտի կործանի։ Այս հատվածից շատ են կարչում աղանդավորները, ասելով, որ ավասիկ այս մարմինները ընդհանրապես պետք է կործանվեն և ոչնչանան, այսինքն Աստված ոչնչացման տակ է դնում, եթե հետևաբար մեռելների հարություն գոյություն չունի, կամ հարություն առած մարմինները ոչ մի կապ չպետք է ունենան այս մարմնի հետ, նրանք իսպար պիտի ոչնչանան։
Իդեպ գրաբար տարբերակում այսպես է ասում, այլ Աստված սա և զնոսա խափանեսց է, ոչ թե կործանի բառն է գործածում, այլ խափանել բառն է գործածում, որ առավել մեղմ տարբերակ է։
Մինչդեռ առաքելական եկեղեցին պնդում է, որ այստեղ այդ բառը խափանեսց է կամ դրա հոմանիշ խոնարեն բառերը նշանակում են, որ իր գործունեությունը պիտի դադարեցնի, այսինքն մահվան մասին է գնում խոսքը, այսինքն իր կենսական ֆունկցիոնալությունը պիտի կորցնի, բայց այն հարություն առած մարմինը ուրիշ մարմին չէ, եւ այս մարմինը ընդհանրապես հավիտենապես չպիտի ոչնչանա, այլ նրանից պետք է հարություն առնի հարուցյալ մարմինը, այսինքն այս մարմինը սերմանվում է հողում եւ հողից, ինչպես ծորենի հատիկն է ընկնում հողի մեջ, մեռնում է, այսինքն ինքը քայքայվում է, բայց նրա միջից դուրս է գալիս ծորենի հասկը, այնպես էլ այս մարմնից պետք է ծնվի հարուցյալ մարմինը։
Եվ թերևս նույն տրամաբանությամբ էլ, որ այս մարմինները ի վերջո դադարելու են իրենց գործունեությունը, և պետք չէ պաշտամունքի առարկա դարձնել այդ մարմնի հաճույքը, նրա կոմֆորտը և այլն, թերևս նույն տրամաբանությամբ էլ կարելի է մոտենալ այդ չպորնկանալու խնդրին, եթե դա պաշտամունքի
առարկա։ Ես ուզում եմ մի այլ հատված նույնպես շեշտադրեմ, որպեսզի մեր ունկնդիրները ուշադիր լինեն, բայց Աստված, որ տիրոջը հարություն տվեց։ Այսինքն այս հատվածը նույնպես գործածվում է աղանդավորական շարժումների կողմից, մեկնաբանելով, որ Հայր Աստված հարություն տվեց Քրիստոսին և հետևաբար ավելի մեծ է, քան Քրիստոսը։
Այսինքն ասել է, թե Քրիստոս իր զորությամբ հարություն չառավ, ինչպես եկեղեցու հայրերն են մեկնաբանում։
Ուրեմն այստեղ նույնպես կա դավանաբանական շեղում այդ մեկնաբանության մեջ, որտև Քրիստոս ինքը, երբ այս աշխարի վրա գործում էր, ինքը գործում էր որպես Աստված և մարդ միաժամանակ, որպես մարդացյալ Աստված, և Քրիստոսի որևէ գործի մեջ առանձնացնել Աստծուն մարդուց հնարավոր չէ, այսինքն երբ որ նա խաչվում էր որպես մարդացյալ Աստված, եթե որպես մարդ խաչվեր, ուրեմն նշանակում է, որ այդ չէր կարող փրկություն լինել համայն մարդկության համար։ Եվ որևէ հրաշք, երբ Քրիստոս գործում էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, այսինքն ինքը լինելով Աստված և մարդ միաժամանակ, ինքը Սուրբ Հոգով էր կատարում այդ հրաշքները, ոչ թե նրա համար, որ Սուրբ Հոգին նրանից ավելի փոքր է, կամ ինքը ավելի մեծ է, եթե ինքը գործածում է Սուրբ Հոգու զորությունը, այստեղ փոքրության ու մեծության խնդիր չկա, այլ
համակամության
խնդիր գոյություն ունի, այսինքն երբ մարդիկ չեն հասկանում երորդության այդ սկզբունքը, որտեղ կա համակամություն, համապատվություն, այսինքն յուրաքանչյուր գործ Քրիստոսի այս աշխարի վրա Սուրբ երորդության գործ է, և ոչ թե պարզապես, ասենք, ինչ-որ մարդկային մի գործ, այնա Քրիստոս արտասվեց կամ Քրիստոս քաղցեց, եթե մենք սա դիտենք սոսկ որպես մարդում պատահած մի բան, դրա մեջ ոչ մի փրկագործ բան չկա, բայց դա Աստծո և մարդու գործ է միաժամանակ, երբ ասում ենք Աստծո, այդ աստվածայինի մեջ կա և հոր կամքը, և կա Սուրբ Հոգու ներգործությունը, այսինքն դա առանձնացված մի բան չի, որտեղ մենք մեկ Աստված ենք խոստովանում, մենք երեք Աստվածներ չենք խոստովանում, և այդ մեկ Աստծո լրումը Քրիստոսի մեջ է, այսինքն Աստծո ամբողջ լրումը մեզ հայտնվել է Քրիստոսով, այնպես որ այստեղ Քրիստոսին Հայր Աստծուց առանձնացնելը և առանցին աստվածային ակտեր դիտելը չի կարելի, իհարկե ասում է, որ Աստված հարություն տվեց Քրիստոսին, բայց Քրիստոս նույնպես Աստված էր, և պետք չէ Հայր Աստծուն որևէ ձևով առանձնացնել որդուց կամ Սուրբ Հոգուց, Հայր Աստված Սուրբ Հոգու զորությամբ հարություն տվեց Քրիստոսին։
Դա ամենևին չի նշանակում, թե Քրիստոս ինքը հարություն չառավ։
Այո, բայց Քրիստոս նույն աստվածային զորությամբ նույնպես հարություն առավ, այսինքն լինելով Աստված հարություն առավ, որովհետև եթե Քրիստոս Աստված չլիներ, եւ նա նույնիսկ հարությունը առներ մերելներից, այդ հարությունը ոչ մի օգտակարություն չէր կարող մարդկանց համար ունենալ, որտեւ մենք մարդու զոհաբերությամբ չէ, որ փրկվում ենք։ Այնպես որ այստեղ շատ նուրբ պահ է եւ պետք է այս պահի վրա նույնպես ուշադրություն դարձնել առհասարակ այն բոլոր պահերը, որոնք չարչրկվում են աղանդավորական շարժումների կողմից, պետք է մեր հայ քրիստոնյաները իմանան, թե հատկապես որ մասերն են նրանք օգտագործում եւ նաեւ իմանան այդ մասերի ուղափառ մեկնաբանությունները։
Դերա եւ այդ միտքը առաքյալը հայտնում էր այն, ինչի մասին դուք ձեր խոսքի վերջին մասում ասացիք, դրա մեկնություն։ Այդ միտքը առաքյալը ասում էր այն բանից հետո, երբ բացատրում էր, որ Աստված պիտի խափանի, այսինքն դադարեցնի գործունեությունը, թե մարմնի, թե որովայնի եւ այլն, եւ որպեսի պարկեշտ կյանքով ապրի մարդ եւ պարնկության անձնատուր չլինի։ Դրանից հետո այնուհետև խոսում է հարության մասին, այս անցումը ինչով է բացատրվում, ինչ կապ ունի հարությունը այդ վերասված նախադասությունների հետ։
Որովհետև հենց այդ հարության խորհրդով է, որ մենք հասկանում ենք այս մարմնի իմաստը, այս մարմնի նպատակը, եթե դա չլինի, անհասկանալի է այս մարմինը ինչ պետք է լինի եւ ինչի համար պետք է ծառա։ Եթե այն հարության համար է, ապա դրանից հետո մենք հասկանում ենք, որ այդ մարմինը ունի ինչ-որ աստվածային նշանակություն եւ Աստծո բնակության համար է։ Այս մեջ գիտեք, որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են, այսինքն նաեւ որ Քրիստոս հարություն առավ, դուք նույնպես այդ հարության պտուղներին պիտի արժանանաք։ Ասում է, արդ Քրիստոսի անդամները առնելով Պորնիկի անդամներ ենք դարձնելու Քավլիցի, եւ այնուհետեւ շարունակում է այս պորնկության թեման, որը պետք է ասել, որ եղել է քրիստոնեական պայքարի ամենակարևոր ուղություններից մեկը ընդդեմ հեթանոսության, որովհետև այն ժամանակ, երբ եկավ քրիստոնեությունը, այդ ուսմունքը տարածվեց աշխարհում, աշխարհը խորասուզված էր այս մեղքի մեջ, այսինքն պորնկություն, արվամոլություն, շնություն, անասնամոլություն, ամեն տեսակի պղծությունների մարդը ենթարկվում էր,
արյունապղծության զանազան ձևեր,
զանազան տեսակներ, եւ քրիստոնեությունն էր, որ այդ մեղքերի շատ տարատեսակներ արմատախիլ արեց մարդկանց միջից։ Բայց այսօր այդ գիտակցությունը նույնպես ակտիվանում է, եւ այսօր Պողոս Առաքյալի այս խոսքը շատ կարեւոր է բոլոր քրիստոնյաների համար, որովհետեւ այդ օրնականալն էլ միայն զուտ մարմնով չէ, ինչպես տեսնում ենք լեռան քարոզի մեջ, ասում է, եթե դու քո մտքով ցանկացար, արդեն իսկ շնացար, հավասարազոր է դարձնում, իսկ այսօր այդ մտքի շնացումները շատ-շատ են հեռուստատեսությամբ, տպագիր մամուլի, ինտերնետի միջոցով, անընդհատ հարցակում կա մարդու վրա, եւ մարդը պետք է զգուշ լինի, որպեսզի ինքը չհայտնվի այդ մեղքի մեջ։ Բայց հետաքրքրական է, որ ինքը ասում է, որ ով որ մերձենում է Պորնիկի, նրա հետ մեկ մարմին է դառնում, որտեղ մարմնավոր մերձեցումը ի վերջո ինչի համար է նախատեսված, այսինքն այստեղ ինքը զուգահեռ է տանում Պսակի խորհրդի հետ, ասում է, այր ու կին թող լինեն մեկ մարմին, այսինքն իրենք արդեն դառնում են Աստծով մեկ, եւ դա սրբություն է։ Հիմա նա, ով որ արմնական այդ նույն ֆունկցիան օգտագործում է մեկ այլ նպատակի համար, սա դառնում է արդեն դաժանագույն հանցագործություն Աստծո առաջ, պղծագործություն է դառնում, որտեղ արդեն դու մեկ մարմնի խորուրդը, նրա հետ դարձար մեկ մարմին, եւ դրա համար ասում է, որ ցանկացած մեղք արտաքո մարմնով, այս մեկը մարմնի մեջ է, որտեղ դու մեկ մարմին ես դարձել նրա մեջ, դու ինչ որ մեկին վերցրել ես եւ նրա հետ դարձել ես մեկ, դու որևէ մեղք գործելուց այդ մեղքի առարկայի կամ օբյեկտի հետ չես դառնում մեկ, միավորման վերջնական խորուրդ չկա, դրա համար ինչ որ առումով նա առանցին է քեզ համար, այսինքն ինչ որ արտաքո է քեզ համար, բայց այս մեկի հետ դու միավորվում ես, մինչդեռ միավորման մենակ մի հնարավորություն կա ըստ Աստծո խորհրդի, երբ որ դու իսկապես աստվածային օրհնությամբ միավորվում ես տվյալ անձի հետ եւ դառնում եք մեկ մարմին կազմելով Սուրբ Ընտանիք։ Այն, ինչ որ տրված է սերնդագործության համար եւ առարման համար, չի կարելի պղծության առարկա դարձնել։
Դա տղամարդու եւ կնոջ ամուսինների մարմնավոր մեկության տեսակետից ելնելով, եւ բացի դրանից պարզապես մարդ ինքը որպես ֆիզիկական անձ, չէ՞ որ բազմաթիվ հիվանդություններ ներմուծվեցին մարդկային կյանք, հենց հատկապես այդ բռնկության ճանապարով, այսինքն անելով այդ գործը մարդ հիվանդացավ, հիվանդություն ձեռք բերեց եւ սեփական մարմնի դեմ փաստորեն ուղղվեց այդ առարկը, կարելի արդյոք այս կերպել մեկնաբանել։
Այդ կերպել պետք է մեկնաբանել, նամանավանդ որ վերջի հատվածը Պողոս Առաքյալի չգիտե, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու։ Սա է ելակետը, որ ձեր մեջ է եւ որը ստացել եք Աստծուց։ Դուք ձեր Տերը չեք, այսինքն մենք պարզվում ենք մեր մարմնի Տերը չենք, մենք ընդհանրապես մեր Տերը չենք, որտեղ մենք Տեր ունենք եւ պարզվում է, որ մենք նախատեսված ենք այդ Տիրոջ համար, Տիրոջ բնակության համար։ Եթե մարդը այս գիտակցությամբ չապրի, ինքը շատ հեռու է լինելու բուն քրիստոնեությունից, որ կյանքը առհասարակ, որ ինքը ունի, ինքը իր սեփականությունը չէ։ Երբ մենք կյանքը դիտում ենք որպես մեր սեփականությունը, ինչ ուզենք այդ կյանքի հետ կանենք, կուտենք, խմենք, քեֆ կանենք, մեր սեփականությունը ինչ ուզենք դրա հետ կանենք, բայց քրիստոնեությունը ասում է, որ նախ դու չես այդ կյանքի հեղինակը եւ դու չես դրել այդ կյանքի նպատակը, որ դու ասում ես կյանքը քոնն է, դու գիտես այդ կյանքի նպատակը,
ինչի համար ես գործածել,
ինչի համար ես ապրում դու, եթե գիտես այդ կյանքի նպատակը։ Մարդկությունը հազարավոր տարիներ փորձել է Աստծուց դուրս դրա պատասխանը գտնել եւ այդպես էլ չի գտել, որտեվ կյանքի նպատակը Աստված է, Աստծուց դուրս որևէ նպատակադրության փնտրում դա լիակատար ձախողում է։ Ուրեմն եթե դու չես ստեղծել այդ կյանքը եւ դու չես այդ կյանքի նպատակը, ուրեմն հարգիր այդ կյանքը ստեղծողին եւ կյանքդ ծառայեցու իր նպատակին։ Եվ ամենակարևորը ասում եմ, որ քանզի մեծ գնով գնվեցիք, այսինքն նաև ձեզ համար շատ մեծ գին է վճարվել
Քրիստոսի արյան գինը,
այնքան սիրեց մարդուն, պատկերացեք անսահման տիեզերքի արարիչը, որի համար երկրագունդը մի կետ է ընդամենը, եւ այդ կետի վրա մի խղճուկ մարդ մեղքերի մեջ թաղված եւ Աստված ուղարկում է իր միածին որդուն որպես զոհ այդ մարդուն փրկագործելու համար, ան երևակայելի է ու անըմբռնելի է սիրո չափը։ Եվ ասում եմ, մեծ գին է ձեզ համար վճարվել, ոչ ավել, ոչ պակաս, Հիսուս Քրիստոսն է վճարվել ձեզ համար։ Հասկացեք ձեր կյանքի գինը, ձեր կյանքի արժեքը հասկացեք։ Մենք շատ հաճախ այդ արժեքը չենք հասկանում, որովհետև դա փոխարժեքը չկա, չէ՞։ Ասենք օրինակ գիտենք, որ այս բաժակը կարելի է, ասենք, մի 2000 դրամով օրինակ գնել։ Ընդհանրապես հասկանում ենք, թե սրա արժեքը ինչ է։ Երբ մեր մասին ենք մտածում, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է վճարվել մեզ համար, որպեսզի մեր գինը հասկանանք, որտեղ մենք ինքներս մեզ գնահատել էլ չգիտենք, չենք հասկանում։ Այնքան անարժեք մի բանի տեղ ենք մեզ դրել, որ ինչի մեջ ասես կվատնենք, պորնոկության, շատակերության, հարբեցության, որտեղ չենք արժևորում մեր կյանքը։ Բայց եթե մենք հասկանանք, որ մեզ համար վճարվել է աստվածային մի բան, այսինքն այնպիսի մի բան, որ մենք նրա չափն էլ անգամ չենք կարող հասկանալ, անսահման բարձր գին, մենք առավել եւս մեզ կգնահատենք։ Եվ վերջապես եզրափակում է Պողոս Առաքյալը, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Մարդկային կյանքը պետք է իսկապես դառնա փառաբանություն Աստծո եւ փառաբանություն հենց մեր մարմինների մեջ, ոչ թե մեր մարմնից դուրս, որտեղ շատ հաճախ մենք բաներ ենք ասում, չգիտակցելով, թե որտեղ ենք ասում, եւ այդ փառաբանության խոսքը, այդ Աստծուց գոհանալը, այդ աղոթքը մեր միջից է հնչում, թե դրսից է հնչում, որտեղ շատ բաներ մեզանից դուրս են մնում, որտեղ մենք մեր մեջ չենք, մենք ինքներս էլ մեզ մեր մեջ հավաքելու խնդիր ունենք։ Այլ իսկապես այդ հոգու խորքից հնչող փառաբանությունն է կարևոր, քո մարմնից հնչող փառաբանությունն է կարևոր, այնպիսի մի փառաբանություն, որին քո մարմնի բոլոր բջիջներն են ուղղակիորեն արձագանքում, քո ամբողջ մարմինն է արձագանքում, որովհետև չկա մի բան, որը մարդը անում է, եւ դա պարզապես սոսկ հոգեկան մի ակտ է, կամ մի միտք, որը սոսկ մտավոր է, ամեն մի մտքի պարզվում է մարդու բոլոր օրգանները, բոլոր բջիջները մասնակցում են այս կամ այն ֆունկցիոնալությամբ։ Այնպես էլ մեր բոլոր ապրումները եւ այնպես էլ փառաբանությունը, մեր մարմինը պիտի ամբողջապես արձագանքի մեր փառաբանությանը։ Դրա համար է ասում, որ փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։
Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանը։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 7-րդ գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր։ Զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։